Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Пражський акцент». Визволення журналіста Олександра Здвіжкова, перемови міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова у Берліні, заяви Олександра Лукашенка в інтерв'ю російському інформаційному агентству РІА Новості, неформальний саміт СНД. Гетія подія аналізується у «Пражському акценті» кореспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дятлікович, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
На Заходнем фронте внешней политики Беларуси видовочные перемены. Протягивается шерох сенсационных вызволений у политвязнев, за кратов вышел Александр Здвижков. Еще одна сенсация свечит про то, что беспрецедентные кроки робить не только Минск. Как стало известно, 9-10 лютого в Берлине отбылись перемовы министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом немецкого МЗС. Таким чином диалог идет, и сдается, что баки, как николи, близкие до заключения некой сделки. Чему эта сделка спотребилась Минску зараз, как николи ранее? Светлана Калинкина, як вы лічите?
Я не думаю, что мы можем говорить про то, что уже зараз ведутся некие перемовы об заключении сделки помеж Беларусью и Европой, але видовочно, что некие кропки сутыкнения шукаются. Позиция Европы в этом сенсе, мне сдается, вызначена больше-меньше докладно. Европейцы кажут про покроковую стратегию, про то, что вызволение политвязня, это будет такая нулевая некая отзнака, с якой могут початься перемовы. И, насколько я разумею, из интервью шматликих европейских политиков, первым таким кроком, знаком, умовами, какие обмерковываются, это являются парламентские выборы и то, как на погляд Европы я не повинны пройти. Тут ничего дивного, как мне сдается, нема, потому что Европа саправды затекавлена в Беларуси и саправды краина, якая стала такой черной плямой на мапе Европы, эта ситуация ненормальная. Больше цікаво, на во что ж Беларуси гэтые кроки, тем больше, что наш кіраўнік неяк вельми болезненно их успрымая, як некий такой подрыв особистого имиджу. Тут, як мне сдается, есть некалькі причин. Первая из этих причин – это саправды экономика. Беларусы досыць шчыра зараз говорят, что Европа наш вельми-вельми важный, буйный экономичный партнер. И коли будут некие экономичные санкции с этого кроку, эти перешкоды, то, саправды, для белорусского бюджета ситуация будет вельми небеспечная. С другого боку, мы разумеем, что зараз активизовались перемовы с Россией, перемовы об умовах дальнейшего нашего существования, об умовах дальнейшего союза. Европа – это додатковый козырь, саправды, для белорусского керавництва у перемовах с Кремлем. Я бы хотела обратить увагу вот на что, что уже навод у нас в Беларуси начали гучать голосы, что 12 потрапований у Евросоюза – это не лепшая стратегия, якая обрана Европой. Это, как кажут некоторые наши аналитики, это все той же железный занавес, який не дозволяє інтегрувати Білорусь у Європу і не дозволяє європейські цінності розповсюджувати на нашу країну. Такі ж голоси є і у Європі, є і у Германії, вельми шмат їх у прибалтійських країнах. І мені здається, що це вельми небезпечно, що перший крок визволення політв'язнів може залишитися у цьому випадку останнім, коли верх візьмуть менавіто ось такі міркування.
Валер Карбалевич, а який ваш отказ на гэтае пытанне? Чаму Мінску здзелка з Европай зараз спатрэбілася так, як ніколі? Такого ланцугу вызвалення вязняў я, прынамсі, не памятаю.
Не было такого ланцугу, таму што ніколі не было такой колькасці палізняволеных, як цяпер. Я думаю, што тры прычыны існуюць, чаму Лукашэнка пайшоў на выкананне пэўных гэтых умоваў Захаду. Першае, гэта моцны ціск з боку Москвы. Снежинский визит Путина в Минск, долгие двухдённые перемовы, которые закончились нечеканными и вельми великими экономичными льготами для Беларуси. Потом была поездка в Сочи, где Путин уже не один, а разом с Медведевым и премьером Зубковым гуртам білі бацьку, відавочна, Москва нечага вельмі жорстка патрабуе ад Мінск, хутчэй за ўсё працягу інтэграцыі, але не будзем гадаць, а толькі канстатуем факт. Адбываецца моцны ціск з Москвы. І магчыма Лукашэнка лічыць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ён узмацніцца. Другая прычына гэта санкцыі США ў адносінах Белнафтахім. Пакуль што ніякай вялікай шкоды для беларускай эканомікі гэта не прынесло, але, па-першае, США пагражаюць весці новыя санкцыі. І, па-другое, Лукашэнка баіцца, што да іх можа ў той ці іншай ступені далучыцца еўразвязка. То бок Захад пачаў нарэшце размаўляць з Лукашэнка на той мове, якую ён добра разумее. І нарэшце трэцяя прычына Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, нарэшце зразумела, што Беларусі патрэбны замежныя інвестыцыі, што гэта стратэгічнае пытанне выжывання беларускай эканомікі. А за гэта ў сваю чаргу можа залежыць ад палітычных стасункаў Беларусі з Захадам. Што тычыцца, як далёка Лукашэнка можа пайсці ў лібералізацыі, што тычыцца эканамічнай лібералізацыі, я думаю, што тут Лукашэнка і беларускае кіраўніцтва гатовы ісці даволі далёка і рыхтуецца шэраг прававых актаў у гэтым кірунку. А вось палітычная лібералізацыя, думаю, справа абмяжуецца найперш вызваленнем палітзняволеных, таму што гэта першы пункт патрабавання ў Захаду. Магчыма, Лукашэнка прапусціць некалькі бяскрыўдных апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў падчас выбараў восенню, каб паказаць дэмакратычнасць беларускіх выбараў. Досвед паказвае, што знаходжанне там, напрыклад, Абрамавай ці Навасяда, нічым не пагражае. Але не больш за тое, на большую палітычную лібералізацыю Лукашэнка не пойдзе, бо баіцца страціць уладу.
Вы, Святлана, назвалі нулявой умовай паляпшэння адносінаў вызвалення ўсіх вязняў. Зараз выкананне гэтай умовы фактычна звялося да вызвалення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок, ці выйдзе на волю былы кандыдат на прэзідэнта? У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памёрла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за кратаў весці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што усім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць. Асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высоўвае ўлада Александру Казуліну, яны проста цынічныя, яны проста амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такі рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма, вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі, падаць вызваленне як акт гуманізму. Маўляў, не пад ціскам Захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктар Дзетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Мінску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыі сочаць, напэўна, што ў Міністэрства замежных справаў у Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмяркоўваюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Москве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісцкія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Москвы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны у яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбараў, якія адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта, ну, ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Медведзевым не далі яму такой упэўненасці, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я паўтаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязня ў Беларусі. Напрыклад, калі я распавядаў шмат каму з сваіх знаёмых, напрыклад, за што сядзеў за кратамі Двіжкоў, то яны спачатку не верылі, а потым, калі чыталі інфармацыю, вельмі здзіўляліся. Такім чынам, можна сказаць, што грамадства вельмі мала інфармаванае пра ўнутраную палітыку Лукашэнкі, і таму яны проста зараз не звяртаюць увагі фактычна і на крокі беларускай улады, каб вызваліць гэтых людзей.
Віктор, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, прарасейскі вектар Александра Казуліна. Гаворыцца нават, што ён ці не праектам Лубянкі, ці праект Крамля. А вось наскольки у расійскай палітычнай эліце ці аналітычнай эліце ёсць некае такое асаблівае стаўленне да Александра Казуліна?
Я за апошні час размаўляў з некаторымі людзьмі у расійскіх уласных структурах, і я скажу, што фактычна, за выключэннем, ну, нейкіх адзінак сярод расійскіх палітыкаў, вельмі мала хто разумее, у чым розніца там, умоўна кажучы, Казулінам і Мілінкевічам. Дакладней, яны проста ставяцца на нейкія розныя полюсы. Чэ кажа, што вот Мілінкевіч это празаходні палітык, а вот Казулін, ну, здаецца, быццам бы мы так чулі, это больш прарасійскі палітык. Але углубляцца ў гэтае пытанне, яны, ну, не тое, што не хочуць, проста можа лічыць, што і не трэба. І што ўсё ж такі пакуль што яны бачаць толькі Александра Лукашэнку чалавекам, з якім можна весці нейкія перамовы і аб нечым дамаўляцца.
Вы на хвалях Радыё Свабода, неўзабаве працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Заклікам дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся шэраг еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства еўразвязу. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і Канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Тэмы сённяшняга выпуску – вызваленне вязняў, дыялог афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У перадачы бяруць удзел карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, а вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенству «РИА Новасці». Пасля леташніх снежаньскіх перамоваў паміж Лукашэнкам і Пуцінам, якія ўжо прыгадваў Валер, ўсё ж такі здавалася, што паміж Менскам і Масквою наступіў новы палітычны эканамічны мядовы месяц. Так, былі розныя размовы пра тое, што Масква на Лукашенку ціснула, але калі браць вонкавы бок, то яна на яго ціснула адно сваімі падарункамі. Аднак вось в гэтым прыгаданым інтэрв'ю кіраўнік Беларусі выказваўся наконт расійскай палітыкі адносна ягонай краіны надзвычай рэзка. Амаль гэтак жа, як выказваўся ў памятных інтэрв'ю Reuters і Die Welt летась, адразу пасля вострага канфлікту з Расіяй. І ў сёлетнім інтэрв'ю прагучала такая абвінавачванне крыўда, што Расія збіраецца, як і летась, удвая, яшчэ раз удвая падвысіць цану на газ для Беларусі. Ну і з гэтым, дарэчы, атрымалася такая сітуацыя, ну нават камічная. «Газпром» адразу ж абверг гэтую заяву Лукашэнкі, патлумачыўшы, што цана, канешне, будзе падвышацца, але ну не ўдвая, па меншай меры сёлета. А вось уласны прэм'ер-міністр Лукашэнкі Сергей Сідорскі абверг свайго боса кардынальна, заявіўшы, што цана падвышацца нагул не будзе, і пры гэтым спаслаўшыся на асабістую дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Пуціным. Ну вось тут узнікае два пытанні. Па-першае, што ўвогуле азначае гэты клубок такіх супярэчлівых заяваў? І другое, у чым прычына таго, што Лукашэнка вось такімі рэзкімі абвінавачваннямі на адрас Расіі выступіў у гэтым інтэрв'ю, Віктар?
Які сэнс мае клубок супярэчлівых заяў, мне цяжка сказаць. Я не чытаю думкі Сідорскага ці Лукашэнкі. Што тычыцца таго, чаму Лукашэнка зараз выступіў з такімі рэзкімі абвінавачваннямі, я думаю, што гэта збольшага папулісцкая заява, такая, ведаеце, гіпербалізацыя праблемы. Лукашэнка ведаў жа, што «Газпром» падвысіць кошт на газ у любым выпадку і проста, відаць, перабольшыў гэтую праблему, каб пасля сказаць, што вось паглядзіце, яны хацелі падвысіць удвая, але дзякуючы мне, дзякуючы маім дзеянням, падвысіць толькі на 10 на 20%. А відавочна, і гэта адзначаюць, дарэчы, расійскія эксперты, што палітычна для Расіі нявыгадна, каб кошты на газ для Беларусі падвышаліся радыкальна, бо тады беларуская эканоміка ўвойдзе ў крызіс, і, як сказаў адзін з расійскіх палітолагаў, у рэшце рэшт пытанне ў тым, ці патрэбна нам больш гастарбайтараў, ці патрэбна сацыяльна-эканамічная нестабільнасць у Беларусі, станаўленне новых палітычных сілаў, пры тым, што невядома, ці будуць яны лепшымі за Лукашэнку. Сыходзіцца ў Расіі на тым, што нестабільная Беларусь для Расіі не патрэбная. І таму ў тым ці іншым выглядзе Расія застанецца спонсорам рэжыму Лукашэнкі, а падвышэнне коштаў на газ ніколі не будзе радыкальным.
Светлана, ці не справа тут у тых умовах, якія насамрэч гучалі за кулісамі і сустрэчы Лукашэнка-Пуціна у снежні ў Менску і сустрэчы Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі ў Сочы?
Ну, па-першае, я б звярнула ўвагу на тое, што Лукашэнка ў дадзеным выпадку даваў інтэрв'ю расійскім журналістам і звяртаўся да расійскай аўдыторыі. Ён сапраўды, ён адзначыў гэта ў гэтым інтэрв'ю, што ў Расіі яго баяцца як палітыка папулярнага ў іхняй краіне. І ў дадзеным выпадку, гаворачы пра «Газпром», ён арыентаваўся на расійскага гледача, чытача, там, слухача. Чаму такі тон? Чаму гэта ўсё з'явілася зараз? Па-першае, змена ўлады ў Расіі. Усё ж такі і нашы эксперты, і міжнародныя эксперты, і нават у самой Расіі не вельмі разумеюць, як будзе рэалізавана гэтая схема двоеўладдзя і да чаго яна можа прывесці. Відавочна, што для такіх палітыкаў, як Александр Лукашэнка, як гэта такая сітуацыя досыць спрыяльная, па крайняй меры, мне здаецца, што беларускія ўлады на такой супярэчлівасці, якая зараз на расійскай вершыні будзе вось пасля сакавіка, паспрабуюць згуляць. Па-другое, як я бачу, зараз усё ж такі на новы ўзровень, з новай такой актыўнасцю выходзяць перамовы наконт далейшага лёсу расійска-беларускага саюза і, магчыма, нават шырэй, магчыма, нейкага саюза на постсавецкай прасторы з удзелам некалькіх краін. Но для Александра Лукашэнкі гэта тэма такая вельмі хвалюючая. Мы не ведаем падрабязнасці гэтых перамоў, мы не ведаем умовы, якія выставляе Расія, але вось як вынікае з інтэрв'ю апошняга яго, гэта, напэўна, досыць жорсткія перамовы ідуць. Лукашенко морально, як я зрозуміла, ён готовы на союз, бо як бы ён не казаў, што гэта будзе союз раўнапраўны, як бы ён не казаў, што ён за суверэнітэт Беларусі, але заканчвае ён інтэрв'ю вельмі вельмі паказальнай фразай, што залог нашай незалежнасці ён у Расіі. Мне здаецца, вось менавіта гэтай фразай ён паставіў кропку ва ўсіх абмеркаваннях беларускіх экспертаў наконт таго, што вельмі прабеларускім беларускі кіраўнік. Гэта сапраўды не так. Уся яго ягоная рыторыка апошніх часоў у гэтым сэнсе была проста такой тактыкай у далейшых перамовах, а будучыню сваю асабістую і адпаведна краіны ён бачыць менавіта ў вось такіх саюзных перспектывах.
Хачу нагадаць, што па першай праграме беларускага тэлебачання была паказана большая частка гэтага інтэрв'ю, таму яшчэ адзін адрасат гэта і беларуская аўдыторыя. А што тычыцца цаны на газ, вядома, што калі Лукашэнка кажа пра лічбы некія, то тут трэба ставіцца вельмі крытычна, таму што тут перамешваецца і імправізацыя, і піар, і шмат іншых рэчаў. Але з гэтай заявы пра падвышэнне цаны на газ удвая вынікае вельмі важная выснова. Цана на газ з'яўляецца важным інструментам палітычнага ціску. То бок, абодва бакі выйшлі з таго контракту 31 снежня 2006 года, дзе была зафіксаваная формула цаны на газ. І цяпер цана на газ для Беларусі цалкам палітычная. А калі так, то тут магчыма любыя спекуляцыі, апеляцыі да грамадскай думкі Расіі і гэтак далей. І рэзкія заявы Лукашэнкі супраць Расіі гэта абарона ад ціску з боку Москвы. І Лукашэнка скарыстаўся тым, што ў Расіі выбарчая кампанія, а падчас такой кампаніі звычайна адбываецца палітызацыя грамадства. І таму праз апеляцыю да грамадскай думкі, да насельніцтва расійскага Лукашэнка такім чынам хоча паўплываць на Крэмль. Дарэчы, такая тактыка даволі эфектыўна працавала ў ельцынскія часы. Цяпер сітуацыя змянілася, але для Лукашэнкі любы выхад на расійскую палітычную інфармацыйную прастору гэта цяпер сітуацыя нечастая, і таму ён імкнецца скарыстацца любой такой мажлівасцю.
Валер, ужо выраз ельцынскія часы. Вось так выглядае, што ў гэтым інтэрв'ю прыгучаў таксама яшчэ адзін сюжэт, яшчэ адна тэма, ад якой якраз патыхнула тымі самымі ельцынскімі часамі. Бо ўжо шмат гадоў здавалася, што праект саюзнай дзяржавы, канстытуцыйны акт, адкладзены ў вельмі, вельмі даўгую скрыню. Праўда, апошнім часам сталі ўзнікаць некія чуткі пра рэанімацыю гэтых праектаў, але яны так і заставаліся чуткамі. І вось раптам у прыгаданым інтэрв'ю Russia Today і РІА Новасці кіраўнік Беларусі, ну, праўда, яму было такое пытанне, зададзенае пра саюзную дзяржаву, загаварыў дастаткова канкрэтным пляне, заявіўшы пра свае прэтэнзіі на вышэйшую пасаду ў гіпатэтычнай саюзнай дзяржаве. Маўляў, а чаму толькі Пуцін ці Медведзеў могуць прэтэндаваць, а я што? А я таксама магу, я таксама хачу. Ну, вось калі мне не здраджвае памяць, вось апошні раз такія шчыраванні прагучалі ў годзе 98-м. У разгар тагачасных інтэграцыйных гульняў менавіта з Ельцыным, калі на думку некаторых Лукашэнка і насамрэч меў пэўны шанец атрымаць, так бы мовіць, саюзную шапку Манамаха. Вось што азначаюць гэтыя словы зараз? Гэта сапраўдныя прэтэнзіі, гэта такая форма гандлю наконт цаны аднаўлення саюзнага праекта, ці наадварот гэта спроба пахаваць яго, адбіць небяспечныя для яго інтэграцыйныя прапановы Москвы. Што гэта? Светлана.
Адбіць прапановы, як мне здаецца, такім чынам для Лукашэнкі немагчыма, бо заўсёды, у якія б схемы не абмяркоўваліся, кіраўніцтва саюзнай дзяржавы, заўсёды нейкае месца для Александра Лукашэнка прадугледжвалася. Іншая справа, што гэта не заўсёды тое, што ён для сябе хацеў. Шчырае прызнанне Александра Рыгоравіча аб тым, што ён, як і Пуцін, і Медведзеў, як і іншы палітык, хацеў бы займаць нейкія высокія пасады ў такім наддзяржаўным органе, мне здаецца, гэта менавіта тое, што ён абмяркоўвае, што ён думае і што для яго, напэўна, галоўнае ў гэтым саюзе. Чаму ж узнікла гэтая тэма? Узнікла яна ў сувязі з неабходнасцю для Беларусі ўвядзення расійскага рубля. Бо, як вы ведаеце, былі падпісаны адпаведныя пагадненні, і акрамя бумажак былі атрыманы Беларусю досыць канкрэтныя грашовыя крэдыты. И коли мы гэты российский рубль не вводим, мы повинны гэты кредиты вернуть. А мы их вернуть не можем, мы уже новые кредиты просим. И у совязи с рублем, как мне сдается, и активизовались снова все перемовы по конституционным акте. Бо белорусский бок занял такую позицию. Рубль мы не вводим, покуль мы не вырашим, якая же у нас держава, як же она будет кироваться, это союзная держава и так далее. Чем могут скончиться такие перемовы? Как мне подается, у гэтым годе, напевно, Александру Лукашенко будет необходимо принять принциповое решение, якое может кардинально поуплывать на дальнейшие отношения помеж Белоруссией и Россией. Напевно, отчуваючи гэта, ён и пачаў вот такие перамовы на заходнем накірунку, бо рашэнне гэта сапраўды вельмі-вельмі непростае. Як мінімум, яно тычыцца ўвядзення расійскага рубля і так званай эканамічнай інтэграцыі нашых двух краін, а як максімум, яно тычыцца сапраўды ўтварэння наддзяржаўных органаў, што без нейкіх такіх асабістых перспектыў для нашага кіраўніка проста непрымальна.
У передачі «Пражский акцент» брали удел кореспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлікович, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкіна і аглядальнік нашага радіо Валер Карбалевич. Вёў передачу Юрий Дракахруст.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Миколай Шыла з Кобрына. Треба бесплатно дать каждому селянину 10 гектаров земли в одном кавалку, хутор. Тогда и дети не будут утекать с вёски, бо як кинешь власную землю, якая приносит прибыток. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэты агляд ваших лістов на свободу у нашей программе «Завтра».
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц, а так само на средней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.